Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
20. oktobarsko jutro i još jedna emisija Nedjeljom ujutro pred vama. Nadam se kako nećete uzalud gubiti vaše dragocjeno vrijeme ukoliko se prepustite osobnoj rutini i uzgred slušate naše stalne priče. Također pretpostavljam kako ima i tema koje će vas do kraja vezati, a oni što nas redovno slušaju znaju da se radi o pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za njima svaki put idemo u posjet i drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Muzičke podrške što se tiče, i ovaj put neće izostati, premda je izbor nešto malo drugačiji od uobičajenog. Drukčije početi priču o ovom zanosnom glasu ako ne sa pjesmom Puerto Rico, koju će bend Vaya con Dios uskoro svirati ovdje u Sarajevu, znači ne isključivo u našem programu. Čitao ljeto smo naime na ovom mjestu podsjećali na tužnu sudbinu kako velika imena svjetske muzičke scene pjevaju i sviraju tu u komšiluku, a nas zaboravljaju, pa evo i prilike da nam se osmijehne barem mali dio velikog bijelog svijeta. Elem, naredne subote gostuje nam ovaj belgijski bend, pa ćemo toj posjeti u susret, privremeno zaboraviti i osnovno opredjeljenje u vezi sa žanrovskim ogradama. Isto tako, Vaya con Dios nekako i ne spada u zvjezdane vrhove moderne planetarne muzike, ali su našu naklonost stekli i činjenicom da su prije nekih 3 godine ovdje već bili, a sad nas stavili u završni kalendar svog stvaralačkog trajanja. Radi se naime o oproštajnoj turneji jer je vlasnica jednog od najsenzibilnijih europskih glasova procijenila kako je ušla u godine koje mogu početi škoditi impresivnom dojmu koji je do sad ostavljala. Radi se, ko ne zna, o Dani Klein, osnivačici benda i jedinoj članici iz originalne postave koja je nastala davne 1986. Zadnjih godina pretposljednje i polovinu posljednje decenije prošlog vijeka nekako su vladali top listama ovih prostora. Čudni bend španskog imena, kažu znači idi s Bogom, Kleinova je formirao u Belgiji od šarolikog društva različitih muzičkih orijentacija i državljanstava, naravno, ali je bio pun pogodak njihovo oslanjanje na latinski zvuk, pa im je prvi singl u rekordnom vremenu prodan samo u Francuskoj u tiraži od 300.000 otisaka. Naravno da ne zvuči impresivno kad se poredi sa nekim brojkama koje u ovom programu vrtimo, ali prodaja je bila daleko veća kad se uzme obzir difuzno tržište latinoameričkih zemalja. Isto tako okreću se romskom muzičkom stilu, što značajno doprinosi rastu popularnosti u zemljama Beneluxa, u Njemačkoj i skandinavskim krajevima. Negdje sredinom 90. Dani Klein se nekako umorila, što od kolega, što od stalnih promjena prevladajućeg zvuka, i privremeno se povukla. Na scenu se vraća posljednje godine prošlog vijeka, a 5 godina kasnije ponovo okuplja grupu muzičara koji pristaju nastupati pod nekadašnjim imenom. Velikih diskografskih uspjeha u tom periodu nisu imali. Izuzmu se neki kompilacijski nosioci zvuka, ali su zato širom Europe prijenili pažnju svojim atraktivnim nastupima. Uglavnom, snimili su 10 što studijskih, što kompilacijskih albuma, od kojih 6 pripada onoj početnoj garnituri, a broj prodatih otisaka nikako nije za podcjenjivanje kad su u pitanju kontinentalne prilike i žanrovska određenja. Procjene govore o 10 milijuna albuma i 3 milijuna singlova. Više od 1/4 vijeka njihove karijere naš producent Enes Hrnjičić pokušat će vam dočarati kroz nekoliko brojeva koje je odabrao za ovo jutro.
Yeah.
našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Da li lubanja stara gotovo 2 miliona godina mijenja cijelu ljudsku povijest? Naučnici su lubanju staru 1,8 miliona godina našli u Gruziji i usporedili je s fosilima iz Afrike, te vjeruju kako su različite vrste ljudi u stvari bile dio iste vrste. Teorija po kojoj su zemljom prije 2 miliona godina hodale različite vrste ljudi dobila je snažan udarac. Švicarski naučnici sada tvrde kako su rani fosili ljudi pronađeni u Africi i Euroaziji vjerovatno dio iste vrste. U članku u časopisu Science naučnici kažu kako su Homo habilis, Homo rudolfensis i Homo erectus dio iste razvojne linije koja je dovela do modernog čovjeka. No ne slažu se svi sa njihovom teorijom. Naučnici su proučavali najkompletniju lubanju hominida koja je do sad pronađena, a otkrivena je u Dmanisiju, 100 kilometara od glavnog gruzijskog grada Tbilisija. Lubanja stara 1,8 miliona godina bila je na nalazištu na kome su pronašli ukupno 5 lubanja ljudskih predaka. Otkrivena je prije 8 godina i naučnici su je upoređivali sa ostalim fosilima pronađenim u Africi koji su stari i 2,4 miliona godina. A komparativna analiza lubanja naučnike natjerala da su ti najstariji fosili ljudi ista vrsta kao i hominidi iz Gruzije. Drugi pak paleontolozi vjeruju da su u Africi živjele barem 3 vrste ljudi. Ukrajinski astronomi otkrili su veliki asteroid koji bi mogao da udari u Zemlju 2032. godine, ali procjenjuju da je rizik da se to dogodi ipak mali. Asteroid prečnika 410 metara koji je dobio ime 2013 TV 135 otkrila je prošlog vikenda Krimska observatorija na jugu Ukrajine, a to su ove sedmice potvrdili astronomi u Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji i Rusiji. Asteroid je klasifikovan kao potencijalno opasan, što je opis koji se dodjeljuje nebeskim tijelima koja svojom orbitom priđu na manje od 7,5 miliona kilometara od zemljine orbite. Minimalna udaljenost između orbita ovog asteroida i Zemlje trenutno je procijenjena na 1,7 miliona kilometara. Ukoliko bi ovaj asteroid udario u Zemlju, nastala bi eksplozija jednaka detonaciji 2500 megatona TNT-a, što je 50 puta više od najjače aktivirane atomske bombe u istoriji. Šanse da se 2032. godine u avgustu dogodi sudar su samo 1 prema 63.000. Googleov pokušaj spašavanja svijeta kvantnim računanjem. Pored toga što je najveći internet pretraživač na svijetu te tvorac najpopularnijeg operativnog sistema za mobilne uređaje i zdravstvene kompanije, kao i pomagač u razvoju laboratorijski uzgojenog mesa, Google sada pokušava da riješi najveće društvene probleme kvantnim računanjem. Ove godine Google je kupio kvantni računar D-Wave 2, koji 3600 puta brže obavlja operacije nego obični računari. Kompanija se nada da će tako uspjeti pronaći lijekove za brojne bolesti, popraviti klimatske probleme i pomoći robotima da bolje razumiju ljudski govor. Prema kvantnoj fizici, objekti postoje u stanju superpozicije, u kojoj istovremeno mogu biti različite stvari. Kvantno računanje koristi ideje kvantne fizike u procesuiranju podataka pri mnogo većim brzinama. Iz Googla tvrde da kvantni računari tjeraju ljude da razmisle o sofisticiranijim pristupima oblikovanju stvarnosti oko nas. Microsoft objavio globalnu dostupnost Windowsa 8.1. Popularni Windows 8 operativni sistem sada je ažuriran novim funkcionalnostima koje korisnicima omogućavaju da kreiraju iskustva koja idu u korak s njihovim načinom života na radnom mjestu, kod kuće ili dok su na putu. Od ovog petka korisnici Windows 8 uređaja na više od 230 tržišta i 37 jezika mogu preuzeti besplatan update putem stranice Windows Store. Windows 8.1 će također biti dostupan na novim uređajima. Dolazak Windowsa 8.1 ujedno označava i novi val inovativnih uređaja za korisnike i kompanije, od praktičnosti i mobilnosti tableta u 2-1 uređaj preko laptopa do specijaliziranih uređaja za industriju. Mnogi od novih uređaja su osjetljivi na dodir i donose napredak u brzini procesuiranja, dužini trajanja baterije i dizajna, bez obzira u kojem cjenovnom razredu se nalaze. Naučnici otkrili da nam san treba kako bi isprali mozak. Znamo da moramo spavati i da naš mozak i tijelo rade bolje nakon što smo se naspavali. Ali naučnici do sad nisu znali zašto tačno trebamo san. Američki naučnici sada vjeruju kako su otkrili da nam je san potreban kako bi se u to vrijeme aktivirali servisni procesi koji čiste naš mozak od raznog otpada. Taj otpad povezan je sa Alzheimerom i demencijom, objavljeno je u časopisu Science. Istraživači sa Medicinskog fakulteta u Rochesteru su kroz niz eksperimenata na miševima otkrili da cerebralna spinalna tekućina u snu prolazi kroz mozak i ispire ga poput biološke perilice. Taj proces pomaže u otklanjanju molekularne stelje koja nastaje u prirodnoj aktivnosti moždanih stanica zajedno sa toksičnim proteinima koji mogu dovesti do demencije ako se nakupe u mozgu. Neki naučnici kažu da je još rano govoriti da je ovaj proces isti i kod ljudi. Rafael Winski Sommer sa Univerziteta Surrey za Guardian kaže da je ovo atraktivno, ali ne misli da je to glavna funkcija sna. Kaže kako je san povezan uz sve, metabolizam, fiziologiju, probavu.
Never soothe you.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Neki dan je u Umjetničkoj galeriji BiH otvorena izložba Naši klasici, srpsko slikarstvo prve polovine prošlog vijeka. Organizator je SPKD Prosvjeta, a predstavljeno je više od 100 grandioznih dijela najznačajnijih slikara iz fundusa Nacionalne galerije. Tim povodom u goste sam pozvao direktora Umjetničke galerije Straju Krsmanovića. Strajo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, neki dan ste sa Prosvjetom otvorili izložbu koja je prema tvom stanovištu izuzetno značajan projekt. Po čemu izuzetno?
Pa to je izložba pod nazivom Naši klasici. Riječ je dakle o izložbi srpskih slikara prve polovine 20. vijeka iz Bosne i Hercegovine. To Bosne i Hercegovine naravno u tom periodu se mora prihvatiti širim prostorom, tada se u Jugoslaviji živjelo drugačije, ali je riječ o slikarima koji su ostavili trag na umjetničkom djelovanju Bosne i Hercegovine. Dakle, ili su porijeklom u BiH, ili su djelovali u BiH, ili su odlazili koje kuda, ali u svakom slučaju su ostavili trag na Bosnu i Hercegovinu, na razvoj umjetnosti u tom periodu. I riječ je o izložbi koja je kompletno koncipirana iz fundusa Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Srpski slikari u BiH galeriji u vašem fundusu svjedoče o tome kako je u pitanju i status Nacionalne galerije, ali istovremeno pokazuje mjesto srpskih slikara ovdašnjoj likovnoj umjetnosti u oblikovanju ukupnog ambijenta.
Vremena su kakva jesu i jedna i druga institucija, i Prosvjeta i Umjetnička galerija su nažalost osporavane institucije u ovom društvu i ovom vremenu. Ovih 100 slika koliko je izloženo u galeriji je možda tek hiljaditi dio fundusa kojim raspolaže, odnosno koji čuva Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Možete zamisliti koje je to bogatstvo, to je možda najbogatija riznica u državi, a zamislite, ona se i dalje osporava, odnosno osporava se njen status. Ja se nadam da s druge strane i Prosvjeta je također u problemima oko ujedinjenja, oko da. Povratka imovine, oko statusa i tako dalje. Tako da je ova izložba jedan od najboljih odgovora zašto obje ove institucije trebaju ovom društvu. Ono što ja također želim istaći je da je kompletan, što bi se reklo, inženjering Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Dakle, slike su naše, one su kod nas pripremljene, restaurirane, postavka izložbe je naša kustosica Ivana Udovičić, katalog je koncipiran, dakle, galerija se pokazala sposobnom da radi kompletan taj posao za koji u krajnjoj liniji i postoji. Prosvjeta je bila zainteresovana za ovu izložbu jer je ona upriličena u povodu 111 godina postojanja Prosvjete u Bosni i Hercegovini i 20 godina obnove. To su značajni datumi za Prosvjetu i oni su bili ti koji su inicirali izložbu i koji su je podržali na način kako je to bilo moguće. Bilo je tu i neki drugi koji su pomagali i podržavali. Uopšte je jedna dobra atmosfera oko svega toga postavljena.
Ovo je tek jedan u nizu projekata galerije posljednje godine. Značajan bez ikakve sumnje, ali se meni jedan drugi čini još značajnijim, pa da podsjetimo na retrospektum.
Da, retrospektum je projekat stalne postavke Umjetničke galerije koja je ove godine, da tako kažem, prošetala po Bosni i Hercegovini. Do sad su je vidjeli u 12 bosansko-hercegovačkih gradova, ja mislim da nećemo na tome stati, da će to ići i dalje. Ideja je bila da izađemo u susret publici. Ja uporno ponavljam, ta naša riznica, taj naš depo, te slike, to nije naše vlasništvo, to je vlasništvo ovog naroda, ovog društva. Mi smo samo zaduženi da to čuvamo, evidentiramo, restauriramo, prezentiramo i mi nastojimo na taj način izaći u susret svima onima koji ne mogu doći u Sarajevo vidjeti tu izložbu. Mislim da je projekat zaista bio uspješan, započeo je u Banja Luci, zatim išao preko Bosanskog Novog, Bihaća, Livna, Mostara, Brčkog, Tuzle, Srebrenika, Goražda, Bugojna, Visokog, evo ne mogu sjetiti svih gradova. I svuda gdje smo došli zaista smo dočekani sa oduševljenjem. Na primjer, izložbu u Banja Luci je otvorio ministar civilnih poslova Sredoje Nović, a civilni poslovi su i podržali taj projekat. I on je tamo rekao rečenicu: ja ovo čekam godinama. Dakle, budući smo mi nacionalna galerija, galerija građana Bosne i Hercegovine, galerija svih nacija, mi smo dužni da podjednako djelujemo i na teritoriji Republike Srpske i Federacije, za nas tu nema razlike i taj projekat je bio to, ponikao iz te ideje i zaista svuda gdje smo došli, dočekano smo sa velikim zanimanjem, svi su rekli da to je to, to je pravi način.
Evo, taj projekat praktično pokazao da Umjetnička galerija BiH ponovo živi punim životom, diše punim plućima, ali ja ovdje moram našeg slušalca podsjetiti kako smo prošle godine ovo vrijeme tek slutili da se to može desiti. Poslije jednog vašeg razgovora u ovom programu dosta zajedničkih poznanika je sumnjičavo klimalo glavom jer je galerija bila bezmalo pa pod ključem godinu prije toga.
A sticajem okolnosti, galerija je bila bez rukovodstva. Nije, više od godinu dana nije imala ni direktora, ni upravni odbor. 15 ljudi je ovdje sjedilo, čuvalo taj fundus i nisu primali platu. To je bilo stanje. E onda, opet sticajem okolnosti, slučajno sam to bio ja, ali neke stvari su se ipak pokrenule. Jednostavno smo počeli aplicirati na sve moguće projekte. S projektima nije lako, za projekte dobijete novce, ako ih dobijete i potrošite ih na projekat, tako da nemate za plate. Ali evo, uz nešto malo podrške kantona, federalne vlade, ministarstva civilnih poslova, sve se to nekako steklo u jednu tačku sticajem okolnosti, tako da je krenulo, a uposlenici su uistinu odani, uistinu voljni, spremni da rade, jedva su dočekali da rade. Počeli smo eto s tim nekim novim idejama i ovu godinu smo prošli zaista vrlo uspješno. Naravno, i dalje naš status nije riješen, nažalost, i dalje ne znamo kad će sve ovo pući ili stati ili ne znam šta. Naravno, ja sam vječiti optimista, u ovom momentu se radi o tome da je federalna vlada donijela odluku da preuzme 5 od ovih 7 spornih institucija, tu je Umjetnička galerija. Trenutno je oformljena radna grupa koja treba da napravi prijedlog zakona o preuzmanju osnivačkih prava i ja vjerujem da će to konačno biti riješeno. Naša borba je da do kraja godine to bude riješeno, da bi mogli ući u budžet za iduću godinu. E onda će sve biti zaista puno ozbiljnije, puno drugačije i puno lakše. Ideja ima, projekata ima, tu nije problem, problem je samo da se obezbijede plate za ljude i za ove osnovne materijalne troškove. Mislim da je to konačno na dobrom putu, mislim da je društvo sazrela svijest o tome, federalna vlada je odlučila da to uradi na taj način. Dakle, riječ je o 5 institucija, osim Zemaljskog muzeja, koji bi trebao po nekom dogovoru ostati na vijeću ministara, i kinoteke koja bi trebala biti pripojena arhivu Bosne i Hercegovine, a ovih 5 bi išlo na federaciju.
Znači, ipak je išlo ovim, rekao bi, normalnim tokom, nije bilo nekog iznenadnog financijskog inputa, neke nepoznate donacije ili slično. Mislim, šalim se, ne bi te gurao neprijatnost da se zamjeraš kolegama iz nekih drugih institucija, ali meni se taj tvoj recept ili vaš recept iz galerije nekako dopada, upućuje negdje, za razliku od nekih ljudi koji su ipak radi sjedjeti i čekati da dođe taj iznenadni.
To je uistinu teška tema. Čak je možda malo mene stavila u jednu nekorektnu poziciju, ali zaista sticajem okolnosti. Sad svi kažu, eto vidite, treba raditi pa će ići. Dakle, vrlo precizno. Kada je u pitanju Zemaljski muzej, onda je kolega Vusovađić potpuno u pravu. I ima potpuno pravo i punu i moju podršku ako to nešto znači. Ne možemo se igrati s nečim što je 70 uposlenika, što su 4 zgrade, što je preko 2000 artefakata neprocjenjivog značaja. Niko nema pravo s tim se igrati. Čovjek jednostavno nije izdržao. Ja sam imao 15 ljudi na plati, to je ipak lakše nego 70. I malo je se i mene i njega stavilo u nekorektnu poziciju, eto kao on nije htio da konkurše, nije htio da uradi, nego je zatvorio muzej, a kao recept je treba raditi. Nažalost, mi kad radimo, mi trošimo, mi nismo fabrika da proizvodimo pa da radom stvaramo novac. Tako da zaista nije samo pitanje građanske korektnosti, nego uvjerenja kolega je u pravu i zemaljskom muzeju se treba pomoći i treba se ozbiljno odnositi prema toj ustanovi, inače propašće svijet.
Evo, barem ovo što si nam rekao, kako se stvari trenutno razvijaju, očigledno da bi to uskoro moglo da se razriješi. A ja evo za kraj razgovora da kažem da se nadam kako ćete nas iz galerije uskoro obradovati još nekim novim projektima i to svim nevoljama.
Ja sam siguran, mi zaista raspolažemo, kažem, s tim dobrim fundusom, mi smo u pripremi da idemo u projekat nove stalne postavke, dakle Retrospektum je sa ovom turnejom iscrpio svoj razlog postojanja i mislim da ćemo već pred kraj godine krenuti u koncipiranje nove stalne postavke, a uz to ove recentne izložbe su manje više svakodnevno se planiraju i ono što je najznačajnije nagovijesti, to je 2014. godina. Već je jako velika navala na galeriju, veliki broj interesenata, prije svega iz Austrije, dolazi, raspituje se za prostor, dolazi sa prijedlozima nekih izložbi koje će biti tematski vezane za 2014. godinu i mislim da će ta godina biti jako bogata u cijelom Sarajevu, a galerija će biti najozbiljniji dio te priče.
Srajo, hvala mnogo na ovom razgovoru, želim puno sreće.
Hvala tebi.
Prijatno i do slušanja, prijatno. Keep on going on, I don't know
this lonely feeling when you're reeling and deepening. I don't know how long this is gonna keep on going on. I don't know how long this is gonna keep on
ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo na prostor Vojvodine i tamošnjeg glavnog grada. Jedna izložba studenata Novosadske akademije umjetnosti zatvorena je umjesto da bude otvorena. Autori su protestovali jer je rukovodstvo izložbenog prostora Kulturni centar uklonilo jedan od radova. Slika prikazuje raspeće bez lica sa rukama punim novčanica. Asocijacije nisu izostale pa su nadležni odlučili kako su odlučili, a pritom smatraju da nije u pitanju cenzura. Autori pak, javlja Norbert Šinković, misle drugačije.
Studenti Akademije umjetnosti svake godine početkom oktobra organizuju izložbu u Kulturnom centru Novog Sada. Ove godine, međutim, ona je bila kraća nego što je to uobičajeno. Naime, direktor Kulturnog centra Andrej Fajgel je, kako on kaže, uredio izložbu po svom ukusu, uklonivši jednu sliku. Delo prikazuje razapetu ljudsku figuru bez lica, koja u rukama drži novčanice. Fajgel je na društvenim mrežama naveo da nije reč o cenzuri. Odluka je bila teška, ali odlučio sam da zaštitim obične ljude koji u umetničkom delu ipak vide i ono očigledno, Isusa koji grabi pare. Odlučio sam da ne dozvolim rizik da većina građana bude uvređena i obespravljena i da još mora da plati za to, jer ta ista većina koja se izjašnjava da veruje u Isusa je i glavni izvor financija Kulturnog centra, smatra Fajgel. Organizatorka izložbe i šefica Departmana za likovnu umetnost Bosirka Zirojević-Lečić kaže za Radio Slobodna Evropa da je narušen koncept izložbe.
Akademija, profesori i studenti, svi smo istog stava da samim tim što je jedan rad istrgnut iz koncepta izložbe, to urušava ceo koncept izložbe i mi smo doneli odluku da to otvaranje koje je zvanično i najavljeno, jednostavno da se kaže da tu nedostaje rad skinut i da od strane uredništva Kulturnog centra i da ćemo mi izložbu zatvoriti i ti radovi su, izložbe otvorene i zatvorene isto vrijeme i radovi su skinuti jutros rano i nisu više tamo u galerijskom prostoru.
Umetnica Ivana Inđin, koja već godinama priprema razne umetničke projekte, kaže da je potez direktora Kulturnog centra cenzura.
Uređivanje je također jedan od instrumenata cenzure poznata tokom istorije, tako da za mene to uopšte nije pitanje, to jeste cenzura. Mislim da se pre svega radi o jednoj površnosti i jednom površnom tumačenju i umetničkog dela. To je zapravo jedna pozicija koja ona govori o tome da je kritičko razmišljanje o tome šta se događa i u pravoslavnoj crkvi i religiji tabu tema.
Kako lokalni mediji javljaju, u znak solidarnosti novosadski umetnik Dušan Vuletić odlučio je da skine svoju izložbu iz malog likovnog salona Kulturnog centra. On navodi da umetnici moraju da dignu glas kada postanu žrtve cenzure i represije. Inače, ovo nije prvi sporan moment u istoriji Kulturnog centra Novog Sada. Sadašnji direktor Andrej Fajgel došao je na čelo Kulturnog centra u oktobru 2012. pošto je tadašnja nova gradska vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom, smenila književnika Lasla Blaškovića, jer je natpis na toj instituciji bio istaknut samo na latinici. Andrej Fajgel je kadar Treće Srbije, političke organizacije koju su u Novom Sadu formirali odbornici koji su u Skupštinu grada ušli na listi pokreta Dveri, s kojim su se potom razišli. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone. He wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed now. He's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. You think she's one of his old flames? Some fiery looking kind of day. You found her dull, but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't want to know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so?
Sad ćemo i do glavnog srbijanskog grada, gdje upravo večeras počinje još jedan beogradski sajam knjige. Nekad je bio ubjedljivo najveći na ovim prostorima, a sudeći prema onome što javlja naš dopisnik Ognjen Zorić, organizatori se trude da reputaciju i sačuvaju.
Tokom 8 dana na ovoj popularnoj manifestaciji predstavit će se gotovo 900 izlagača, među kojima i izdavači iz Poljske, ovogodišnje zemlje počasnog gosta, ali i Francuske, Japana, Irana, Belorusije, Britanije i Indije, kao i izdavači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, što će opravdati reputaciju sajma kao jedinog istinski regionalnog na Balkanu. Željko Žegović, predsjednik odbora sajma knjiga, najavio je da će publika imati priliku i da se sretne sa brojnim piscima iz inostranstva.
Tariq Ali, britanski historičar, romanopisac i filmski režiser i politički aktivista. Christian Carlston-Stead, jedan od najvećih novozelandskih živih pisaca. Biće Kostas Duzinas, profesor prava i direktor instituta humanističkih nauka sa Univerziteta u Londonu. Mauricio Lazarato, poznati filozof i još čitav niz.
A u nizu pisaca koji će posjetiti Beograd tokom 8 dana sajma jesu i brojne imena iz regiona, za čijim delima u Beogradu tradicionalno vlada veoma veliko interesovanje. Miljan Jergović, Igor Štiks, Ivančica Đerić, Viktor Ivančić, Ante Tomić i mnogi drugi. Beogradska izdavačka kuća Rende već dugo izdaje dela pisaca iz regiona. Slađana Novaković, direktorka i glavna urednica te kuće, kaže da su mnogo toga spremili i za ovu godinu.
Imamo novi roman Ivančice Đerić,
koji se zove Sva priroda divlja i surova. To je autorka iz Bosne i Hercegovine koja već skoro 20 godina živi u Kanadi. Imamo novi roman Miljenka Jergovića Psi na jezeru. Imamo roman Ante Tomića Što je muškarac bez brkova. Obojica su hrvatski autori. Imamo roman Tiši od vode Berislava Blagojevića Mladi pisac iz Banja Luke. Na štandu će gosti biti tradicionalno kao i svake godine Miljenko Jergović, i to ima unazad već jedno sigurno 7-8 godina, i pored njega ove godine će biti Ante Tomić i Ivančica Đerić.
Organizatori sajma među gostima koji će posjetiti manifestaciju posebno ističu Tarika Alija, britanskog istoričara, pisca, filmskog reditelja, političkog aktivistu, pakistanskog porekla. Olivera Stošić-Rakić, urednica programa sajma, najavila je da će u okviru programa u Kulturnom centru Beograda biti prikazan i jedan njegov film.
Koji govori o latinoameričkim društvima i zapravo pogrešnoj interpretaciji, medijskoj pogrešnoj interpretaciji ovih zemalja od strane Zapada, i tamo će također biti organizovan razgovor sa Tarikom Alijem. Tu također planiramo da prosto otvorimo diskusiju sa publikom.
Novina koju donosi sajam knjiga 2013. jeste da će posebna pažnja biti posveđena književnosti za decu. Tako će sajam otvoriti čuveni dečiji pisac Ljubivoje Ršumović, a fokus će biti na tome kako književnost za decu učiniti vidljivijom, dodaje Olivera Stošić.
U suštini tog problema stoji, kao što znate, nekomunikacija između obrazovnog sistema i sistema, da tako kažemo, kulturnih politika. Kulturne ustanove se sporadično i vrlo retko koriste kao resurs obrazovni u školama, toga smo svi svesni, i tu se jako malo promenilo na planu politike oba ova ministarstva.
Svih 8 dana trajanja sajam će za posetioce biti otvoreno od 10 do 21 sat, a cena ulaznice je 250 dinara, što je nešto više od 2 evra. I ove godine četvrtak će biti školski dan, a ponedeljak i utorak takozvani porodični dani, kada grupna karta za porodicu košta nešto više od 5 evra. Interesantno je da je već saopšteno i koje će države biti počasni gosti naredne dve godine. 2014. to će biti Kina, a 2015. Indija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. As I look in his eye, that makes me feel the cold. When I try to find out but what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better if I learned to be patient. What I want to do is live, not an imitation. Between sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay if it's her? Thank you.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Na kraju nedjeljnog jutra, kao i obično, sportski osvrt, a teško da među našim slušalcima ima pojedinaca koji unaprijed ne slute čemu će on biti posvećen. Velikom, rekao bih, pa senzacionalnom uspjehu BH fudbala, naravno. U ostalom, čitajih 5 dana o tom se priča i u takozvanim političkim programima, pa bi bilo neozbiljno preskočiti ga u programu koji se bavi sportom. Pojavljivanje Sušićevih momaka na mundijalu u Brazilu, ovdje kod kuće, svi smatramo istorijskim uspjehom. Ima još nekih pokazatelja koji se pojavljuju po prvi put, a teško da ćemo u nekom od sportova, kolektivnih naravno, uskoro imati priliku ponoviti rezultat. Elem, po prvi put Bosna i Hercegovina na rejting listi Svjetske fudbalske asocijacije najbolje je rangirana od svih zemalja regiona, premda je jednom prilikom imala čak i bolji plasman, bila na 13. mjestu. Ovoga puta je 16. iza sebe ostavila i do sad neprikosnovenu Hrvatsku, koja se bila odomaćila među prvih 10. Isto tako, naša selekcija jedina je sa Balkana direktno se kvalifikovala na prvenstvo, a od bivše jugoslovenskih reprezentacija u Braziliju se mogu pridružiti još samo zapadni susjedi, čemu dakle imamo zahvaliti činjenicu da je ova mala, siromašna i po svemu prikraćena država uspjela to što je uspjela. Kako se je zapravo vinula od ponora do neba samoga? Jer se moramo prisjetiti kako je nedavno, nešto prije ovih kvalifikacija, nad domaćim fudbalom visio meč suspenzije i izbacivanje iz svih međunarodnih takmičenja. Eto, desilo se da sa novim ljudima, a na njihovo čelo je postavljen Ivica Osim, stvar krene uzbrdo, pa je grupa van serijskih fudbalskih talenata data na brigu predanom stručnjaku Safetu Sušiću, unatoč činjenici da su mnogi, računajući i ovaj glas, podsjećali na elementarni nedostatak iskustva. Red, rad i disciplina, predanost zajedničkoj ideji i čisti odnosi u reprezentaciji uslovili su nevjerovatni uspjeh i svima pokazali kako se istinski rezultati mogu postizati, ali ne samo u sportu. Da se radi o ozbiljnim ljudima, dvojica pomenutih stručnjaka pokazali su i svojim dostojanstvenim uzdržanostima u vrijeme kolektivne sportske, a bogme ne samo sportske euforije. Sve su nas podsjetili kako veliki rezultati uvelike donose i nove, još veće obaveze, te kako je slavlje kad je put uspjeha u pitanju ograničenog vijeka. Brazil je kalendarski pred vratima, pa sad valja odmah zapeti, ne bi li se bez ikakve sumnje kvalitetni sastav dopunio još nekim imenima. Turnirski sistem takmičenja na završnici mundijala i veliki broj utakmica u zgusnutom terminu podrazumijevaju nove preraspodjele i snage i umijeća, a zato je potrebno 20 kvalitetnih takmičara. Safet Sušić jamačno ima povjerenje u već provjerene, ali mora prenebregnuti emocije. I do sad je dokazivao kako igraju najbolji, najspremniji, taktički i najupotrebljiviji, pa ne treba sumnjati kako će tako biti u Brazilu. Ostalom, torta je gotova i treba joj još samo glazura.
Nedjeljom
ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to je neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, producent Enes Hrničić i urednik Budov Kobranić.